Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea.
Meteorologiaren inguruan ekingo deutzagu gaurko alkarrizketeari. Klima aldaketaren datuak be batuko ditugu. Meteorologiaren inguruan beharrean dabiltzanak dira Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektuko kideak. Gaur Euskal Herriko Unibertsitateko aldaketa klimatikoaren taldea ezagutuko dugu. Eta horretarako John Science jaunak ere artera gonbidatuta. John Science, ondo etorria emonda? Jakin daigun, aldaketa klimatikoaren taldea nortzuk osotzen daben, zer egiten daben.
Departamentuko kidea naz, eta zientzia eta teknologiako fakultatean nabil. Ta gero badao nire departamentuko beste bat, baina farmazia fakultatean nabilena, Gasteizen Agustin Ezkurra, beste bat ingeniaria da, Jariakinen mekanikako departamentukoa, Gabriel Ibarra, edo Mikel Lezaun matematikaria ere dana gaude departamentu. Bueno, ikerkuntza talde honetan, ez naiz eta departamentu berekoak lanak ez izan.
Hori da, zehaztuta, ez da, bakotxa nondik datorren edo jatorriz mintzat nondik eta nora dabilen. Nik ez dakidana zera da, Jon, eta taldea hobeto ezagutzen joateko, irrati bidez, entzulei berez, zehazteko, momentu honetan, zenbat lankide zagoze edo talde honetan zenbat partaide?
Ba, izango gara, zortzi edo, segun zein atalatan, ze batzuk ez da, bueno, atal guztietan danok ez gaude, baina zortzi inguru.
Zortzi inguru, danok hor egiten duzue behar eta ikerketak esparru zabalean eginez. Atzera egiten badugu denporan baina, historikoki taldeak meteorologiaren aldaketak lantzen dituela esan geinke, ez?
Bai, bueno, gehien bandik esango nuke klimaren aldakortasuna. Horrekin azpimarratu nahi dut ez dala aldaketa soilik, ez. Baizik eta, bueno, ba, zergatik aldatzen diren gehien bat temperatura eta prezipitazioko segidak Euskal Herrian kontutan hartuta dana ez dala aldaketa nola baita ez darren antropikoa, ez. Ba, arrazoi batzuk izan daitezke, ba, edo gehien bat esan da, ez da arrazoirik gertatzen dalako, ez. Ez dekogu momentuz behintzat, ez dekogu esaterik zergatik gertatzen diren basate dute derako aurten egondan udazkena, ez. Ba, nik ez nuk esango zientziak aurregun daukanik erantzunik esateko, ba, zergatik, ba, gertatu dalako eta besterik ez.
Bai. Baina zuek faktore batzuk behintzat hartzen dituzu zeuen bidean kontuan?
Bai, gu fizikaren munduan ari gara gehien bat. Tarduan, horrekin ez dugu adirazi nahi, ba, beste motatako aldakete garrantzirik ez daukatenik. Ez esate baterako, ba, nik uste dut oso garrantzitsu izango dala gehien bat aurrera begira. Oso garrantzitsua izango dala esate baterako, ba, nekazaritzan edo urre kudeaketan, ba, segurrenik klima aldaketa edo klimaren aldaketak izan dituzten eraginak, ez? Ba, gu gehien bat fizikan munduan bizi gara, eta, bueno, bizi ez, baizik, eta lan egiten dugu, ez? Tarduan hor egon gara beti murgilduta, ez? Esparru gure badozu itxi horretan, baina hori dira guk aztertzen ditugunak, ez? Datuak, teoria, temperatura, edo eredu klimatikoek emandako emaitzak ere bai, ez?
Horren inguruan egunero egiten da berba, komunikabideetako, eztabaidetan, foroetan, kaleetan, tabernetan, aldaketa klimatikoaz behin eta barriro jardutzen dugu. Ezan zeunke, Jon, bildur garela?
Bildurra, zela esango nuke, bildurra etorkizunean egongo dalako, ba, nik uste dut IPCC-ek egindako lana nolabait esatearen ondratua dala, ez? Da, nik uste dut gainera nahiko profesionala dala, IPCC, taruan horiek esaten badute gertatuko dala, ba, nik esango seguruenik izango dala, ez? kontua da gaur egun ba gauza batzuk ez dakizkigula. Orduan ba nik ez nuke esango 100%-ean beteko direla IPCC-ren aurreikuspenak, ez? Gehien bat hor badaudelako ezagunak ez diren gauza asko. Eta azpimarratuko dizun esate baterako bat. Guk ez dakigu eta inork ez daki hemendik 50 urtetara zein izango dan lurraren populazioa.
Esate baterako.
Asteko. Hordi, ez? Eta ez dakigu zein izango dan esate baterako Txinak edo Indiak edo Estatu Batuek kontsumituko duen energi kopurua. Per capita, esate baterako, ez? Horrek esan nahi du, claro, nekez esan dezakezula zein izango dan CO2-ren emisioa hemendik 50 urtetara. Inork ez daki hori, ez? Orduan IPCC-ek hori ere ezin du jakin. Orduan, claro, gauza bat da aurreikuspen fisikoa egitea, eta beste gauza bat da egitea aurreikuspen soziala edo gizarte aurreikuspena, ez?
Hori da.
Orduan, normalean IPCC-ek egiten duena da, bueno, ba, pentsatuko dugu hauze izango dela populazioa, edo pentsatuko dugu izango dela beste, ez dakit, erabiltzen dituzte eszenario batzuk, ez? Orduan, eszenarioaren arabera, ba, eszenario batzuk oso intensiboak dira, intensiba, ba, populazioaren aldetik, edo energiaren konsumoaren aldetik, ez? Eta beste batzuk ez dira oso intensiboak, ez? Beste batzutan, ba, esaten da, bueno, ba, gizarteak pentsatu du benetan hau problema dala, tarduan hasi dira energiturriak aldatzen, eta populazioa ez da horren beste hasi, eta ez da gizer, eta hau da beste, ez? Tarduan hor nolabait, ba, jartzen dira muga antzeko lerro bi, ez? Zen lerro baten arabera, ba, izango litzateke gutxi gora bera jarraitzea beti egon garen moduan, eta beste lerroa izango litzateke, bueno, ba, gu nolabait, ba, nartu dugu problema bat daukagula, eta zigara kontrako neurketak hartzen, ez? Taruan hor, muga horiek nolabait, ba, suposatzen da, erdian itxiko dutela benetan gertatuko dana, ez? Baina hori nolabait esantarren ez da problema fisiko, ez da aurreikuspen fisikoa, baizik eta... Bueno, ba, esatearen, ba, ez dakigu zein izango dan populazioa, baruan jarriko ditugu muga batzuk, ez dakigu zein izango dan pertsona bakoitza kontsumituko duen energia hemendik 50 urtetara edo hemendik 100 urtetara, taruan jarriko ditugu muga batzuk, konsumo handia edo konsumo txikia, eta horren bidez saiatzen da tarte bat kalkulatzen non susmatzen da horre gongo dan benetako temperatura, ez?
Zuko esan gura dausuna da erreferentzi bat edo mugarri bat edala hori?
Claro, ze aurreikuspen horretan badaude problema fisikoak, hau da, CO2-ren konzentrazioa guratzean ez dakizen batekoa bada, ordan eredo fisiko batek esan dezake gutxi gora bera, karorre badira indeterminazio asko, ez? Ba, esan dezake gutxi gora bera, eredo fisiko batek zein izango dan irradiazioan dagoen impactoa horregatik, ez? Baina lehenengo, jakin behar dugu ia benetan konzentrazio hori izango dan ala ez, eta konzentrazioa zergatik aldatzen da, ba, alde batetik guk izurtzen dugulako gehiago, edo bestetik biosferak ere zurgatzen duelako CO2, ez? Eta hor, indeterminazio handiak daude, ze alde batetik emisioan ere badago, guk ez dakigu zenbat izango garen planetan hemendik 50 urtetara, eta ez dakigu hor dauden pertsona guztien bataz bestean bakoitzak zenbat kontsumituko duen, eta horren arabera ez dakigu zenbat emitituko duen, ez? Hori da, lehenengo indeterminazioa, eta gero existitzen dira indeterminazio fisikoak edo biologikoak ere, bai, ze, bueno, ba, batzuk esaten dute, bueno, ba, CO2 gehiago baldin badago, orduan landareak azkarrago hasiko dira. Eta hori logikoa da, baina, kao, zenbat azkarrago, uneko 10-ean, uneko 5-ean, uneko 1-ean, hori dana espezien arabera da. Ez orduan, claro, horiek indeterminazio guztia, ba, inork ezin ditu momentu honetan aurre guzi modu zehatz batean, ez? Eta ez da sistema fisiko bateko indeterminazioa, ze horiek ere badaude. Ba, esan nahi dut, alde batetik, gizartearen aldetik, ez dakigu ondo non gaude, eta ez dakigu ondo non egongo garen, hori da latzena, ez? Orduan, ka, alde horretatik, ba, IPCC-ek esaten du, bueno, ba, lurraren temperatura handiagoa izango da, bat koma sei tik lau ta pikura arte gehienez, ez?
Bai.
Ta esaten dozu, bueno...
Hori balde, mende honetan ez da, Jon?
Bai, bai, mendeko bukaeran. Ba, nahiko tarte handia da, ez? Ta orduan nik ulertzen dut jende gezate, hambre, ba, ezin dute gehiago murriztu. Ta, zu esan dezakezu, bueno, ba, zelan jakingo dugu, zelakoak izango diren hemen di berrogeita hamar urteko kotxeak. Zelan jakingo dugu, ja, benetan hidrogenoaren teknologia aurreratu da, edo ez, edo...
Faktore asko dira.
Claro, orduan hor, badira, fizikako indeterminazioak, eta badira gizarteko indeterminazioak. Eta orduan, oso zaila da, benetan aurreik ustea balio zehatza.
Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak, zeuden jozu moduan IPCC-ek Parisetik zabaldutako informazioa da berau, egunotan jaso duguna ez da klima aldaketaz. Eta honek dino, azken zei urteotan mundu osoko 3.000 zientzilari bili direla beharrean, ez da IPCC-ek 2001 aurkeztu eban azkenengo txosten honen datuak barriztatzeko. Aldaketa azpimarragarririk, Jon, edo zuk zeuk esan dosunari gehituko zemzkion daturik?
Bueno, nik pertsonalki ez, IPCC-en daudena, ba, ni baino askoz askarragoa dira, eta egon dira urtetan txosten hau prestatzen, eta bakoitza da non gutxi gora bera bere munduan edo bere espezialitatean ba, garrantzitsuena ez. Ze kontutan izan behar da, ba, IPCC honetan badira hiru talde, bata da klimaren zientziaz arduratzen dana, bestea da emisioetaz, eta bestea da mitigazion, eta, bueno, ia zelan konpontzen diren, aurreikusten diren impactoak, ez? Orduan, karo, hor, bo, ni gehien bat, hitz egiten dudanean, bakarrik hitz egiten dut lehenengo taldea, zen, ni klimatologia fizikoaren munduan horiltzen naz, beste.
Hori da, zure arloa.
Karo, hori da. Orduan, gero, klimatologia fisikoan ere, ba, claro, badira meteorologoa, badira zeanografoa, badira geokimikoa, geokimikan aritzen direnak, eta, claro, horiek, oza, espezialitate bakoitza mundu bat da, eta hor, ez da erreza mundu, edo, ba, meteorologoa izan da, esan debaterako, geokimika zitzeitea, ba, zu, agian badakizu zeo zer, baina, oza, IPCC-ren emaitza galdatzeko nibintzat, ez naz, hausartzen, ez. Nik egingo nukena izango litzateke, ba, nolabait metafora bat erabiltzearen esatea, zenbat gauzatan, ba, nik uste dut zientzilari guztiak badaudela dos. Edo, bueno, guztiak agian gehiegi esatea da, ze beti ongo da baten bat esaten duena, ba, lurra laua dala, ez? Ba, bueno, vale, ba, zure iritziaren arabera, ba, claro, zu laua ikusten duzunez, ba, laua da, bueno, vale, baina beste guztio badakigu ez dela laua. Ez.
Hori da, gehiengo
bat. Egon da baten bat esaten duena, bueno, ba, gravitatearen Newtonen legea, ez da, ja, bueno, ba, ez da izango, zuk esaten badozu ez, baina, claro, hor ja ezin dugu, horretan ezin dugu ez da bai datzen.
Bera, zientzilari guztiak ez ditu baitatuko, baina bai gehiengo bat, ez?
Bai, gehiengo nabaria, ba, orduan, dana dala, IPCC-ren eritziekin, ba nik kipularen metafora erabiliko nuke, eta duan metafora horretan barneko geruzatan danak gaude ados, eta gero kanpoko geruzatan ba ez horren beste ez. Eta duan barruko geruza horretan nik esango nuke ba nahiko argi dagoela esate baterako zeo biren konzentrazioa azken 650.000 urtetan izan dena baino altuagoa gala gaur egun.
Bai.
Hori neurtua izan da, neurtuta dago, eta gainera argi eta garbi dakigu hori erregai fosilen erretxeaz datorrela gehien batez. Ze hor neurtzen dira karbonoren isotopoak, eta jakin badakizu CO2 hori nondik datorren. Naturatik baldin badator, badakizu nondik datorren, zei isotopoen konzentrazioa aldatu ustoa leku batean edo bestean. Orduan hori nik uste dut ez dagoela ez da bai datzeko moduan inor gaur egun ez.
Hore da, CO2 zuriak murriztu edo 2000 garren urteko mailari eutziarren atzera. Goranzko joera hori aldatu ezinezkoa dela, ez?
Bai, bai, hori argi dago, ze gehien bat ozeanotan ere, ba, eguratza eta ozeanen artean badao oreka erlazio bat, ez? Orduan, claro, ozeanoak zurgatu egiten du CO2 temperaturaren arabera, baina gero zuk espadozu gehiegi zurtzen eguratzera, barduan oreka hori alderantziz funtzionatzen da. Tarduan zu ozeanoak egiten duena da emititu. Ez da gindola esan, oza, zu, deko zu CO2 eguratzean, ez da eguratzean zoi, baizik eta ozeanoetan ere bai. Ta ozeanoko konzentraziora ailegatu zara gehiegi izuri duzulako eguratzera. Gero, eguratzera espadozu izurtzen, ozeanoak askatu egin behar du, emititu egin behar du berriro CO2.
Bai, naturaren legeragoaz, ez?
Claro, oreka horiek existitzen dira, eta oreka geokimikoak dira. Orduan, ozeanoa daukasun bitartean, ba, hor egongo da oreka erreakzio bat, ozeanoa eta eguratzen artean. Orduan hori, hor nik uste dut, ba, inork ez daukala, inolako dudarik horretaz, ez? Beste, ba, hori, edo muñeko geruza horietako bat da neurtutako temperaturen segidetan agertzen dela oso joera handia temperatura altua hori goranzko temperaturetara eta hori nik ustot ez baidagarri gaur egun ez oro har egon daiteke beti egon daiteke behatoki bat, non justo kontrako joera dagoen, ba, azken ez dakit amar urteotan egondalako el niño asko, edo el niño gutxi, edo da ezer, baina oroar.
Linea orokor batek dinoan.
Oroar igo da temperatura. Eta, claro, gero ja, danok ez daude ados, esaterakoan ia gaurko temperaturak altuagoa diren beste aurreko mila urtetan, ala ez, hor ja, ez da bai da handia dago,
bai.
Eta ikusteko dago ia zelan gelditzen den eztabaida, ez? Baina temperaturen aldapa nahiko nabaria dela, ba nik uste dut hori gehienek esaten dutela, edo bueno, guztiek esaten dutela, ez?
Lehen aitatu duzu, Jon, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeak edo IPCC-ek zera dinu alazta, lur planeta 1,8 eta 4 gradu artean berotuko dela mende honetan, horrek zera esan gura dago, ez? Urrengo hamarkada bietan 0,4 gradu egingo da belagora temperaturek hori, esan dugu mugarri bat ala edo erreferentzia bat ala, datu zehatzak ez direla faktore, ba bueno, ugari hartu behar diralako kontuan. Honek esango leukena da, hamar urtero 0,1 gradu berotuko litzatekela lur planetan, nik uste dut, datu honek arduratzen da balagien gizakia.
Bueno, baina, klar, kontua da, askotan ematen duela, ba hori, urtero pasatuko dala hori, eta seguronek urtero ez da pasatuko. Orduan, ba egon daiteke, esate baterako, duela bi urte pasatu zana urakan, hori Katrina egon zen diren ez. Urte horretan, urakan asko egon ziren, eta gainera nahiko indartsua danak ez. Orduan, batzuk esan zuten, honek, ziurtatzen du, aldaketa klimatikoa dagola ez. Urren urtean, urakanen kopurua esan oso altua izan. Eta kontua ez da ia urte batean edo urte guztietan pasatuko dan igoera hori mantenduko dela konstante, ez? Egon daiteke, ba, esate baterako, ba, beste urte baten badao el niño bat edo ez dao edo beste eta batean egongo da gora temperatura izango da altuagoa eta bestean txikiagoa, baina holan oroar hartuta hartzen badituzu, ba, hamarkadaka urteak normalena izango litzateke hamarkadaka hartuta temperaturaren joera altura izatea.
Eta
baina, gau, urte batean ez, hori gertatuko da, ba, hamarkadaka edo holan, bataz besteko periodoak hartuta.
Eta zer dinosue zuek, zeuen proiektuei oratuko deutzague, orain baderetxe zu joan, zer dinosue zikatearen inguruan?
Zikatearen?
Orain edinu, ez da, pantanoak, bueno, egin dagoan euria apurragaz arean bete direla, baina udagoiena eta negoa benetan zikoak eukiditugula Euskal Herriari jagokonean.
Bai, baina, klar, hor kontua da, gutxi gora bela lehena epatu dizu dana. Guk eindako kalkuluen arabera, temperaturen joera, ma, altua izango da, Euskal Herrian gehien bat barrukaldean, ez? Lau gradu edo inguru igoko da mende batean temperatura barnekaldean. zan demagun bagazte zinguruan, ez? Mm. Da kostaldean askoz gutxiago. Baina prezipitazioen joera ez da horren argia izango, ze, gau, pentsatu behar dugu Euskal Herrian itxasotik oso hurbil bizi garela.
Bai.
Tarduan, naiz eta ematen duen itxiko dala zikloien kopurua, edo, bueno, ez duela horren beste euri egingo gaur egun egiten duen bezala, baina prezipitazioaren joera nik ez nuke esango, oraindik oso kalkulo festakin dala esan, oza, bakarrik hartu dugu kontutan eredu bakarra, eredu global bakarra, ez taluan ezin dugu zehaztu, oza, hau pasatu badan, zehor eredu bakoitza baditu bereak atzak, eta gian zu, pentsaten duzu, ba, nik egin ditun nire kalkula eredu bat kontutan hartuta, eta gero hartzen duzu bigarrena, eta joera izan daiteke apur bat diferentea, ez? Orduan, hori dana bukatu arte baguk ezin dugu ziurtatu benetan, orain esaten dizu dana benetan gertatuko dana la ez. Baina printzipioz, prezipitazioko joera, nik ez nuk esango estatikistikoski itzein da adierazgarria dala. Hau da, egon daiteke prezipitazio apur bat gutxiago, baina ez da izango temperaturan ikusten dugun moduan. Temperaturan bai adierazgarria dala. Urte batetik besterako aldaketa kontutan hartuta, zeka, urte guztiak ez dira berdinak. Orduan, alderretatik, zuk itxein den duzunean, klimatologiari buruz, estatistikaz itxein behar duzu.
Eta
esan behar duzu, bueno, ba, urrengo hamar urtetan, bataz besteko balioa, izango da, altuagoa edo ez, aurreko, eta gainera hori, hamarkadaka ez da egiten, normalan, 90 urteko, bataz besteko balioa kalkulatzeko 30 urteko periodoa hartzen ditugu kontutan ez. Orduan, claro, urte guztiak ez diren ezberdinak, ba gauzak aldatu egiten dira. Baina temperatura nahiko argi dago, naiz eta urte guztiak berdinak ez izan, temperatura gora egingo duela, baina prezipitazioa ez horren beste.
Zeuen proiektuetan buru belarri sartuta, aitatu eguzuz, mesedez, proiektuok, ez da? Zeuek, orain azken aldian, esate baterako, zein da egin duzuen beharra joan?
Ba, orain, lanean gabiz, orain dik ez dugu bukatu. Zaten gara egiten guke erreanalizia, deitzen duguna. Eta erreanalizia da, hartzea Euskal Herrianen inguruan dauden behatoki guztietako datuak, duela ba 1948 garren urtetik onako datu guztiak eta horren arabera kalkulatuko dugu zein den Euskal Herrian inguruan bueno izan ere hau Iberiar Penintsula mailan egingo dugu penintsula osoan eta apur bat iparralde dago ere bai itsasoan sartuko gara saiatuko gara esaten zein izan zen, ba, geopotenzial, presioa, irradiazioa, eta euria, eta lako gauza gau da. Guk zaiatuko gara egiten, edo nola bai garatzen datu base bat, non datu base horretan, esango dugu, eguratzaren, egoera, edo litekena, izan niteken egoera, edo nola betesatzen, ba, guk zientziaren aldetik, esan dezakegun, litekeena sana.
Bai. Zega,
gauza batzu beti galduko dira. Ez duela, ba, ez dakit, 40 urtetik onako datua, ba, batzu galdu dira, edo orduan ez ziren, ez genituen hor gaur egun existitzen diren sateliteak eta barrez. Orduan gauza galdatu dira, baina la ere egiten duguna da, datu hori guztia berriro berprozesatu, sartu eskala txikiko eredu batean, eta eskala txikiko eredu horretan ba guk jasotzen ditugun emaitzak izango dira hurbilketa bat ba esateko gutxi gora bera zelakoa izan zan orduko zirkulazioa eguratzean ez eta hori horren emaitzak ba gure asmoa da web orri batean jartzea gero beste ikerlariek ba, erabiltzeko, ez da esateko, ba, gero beste batzuk erabiliko dituzte, ba, beste gauze batarako ezagit. Ba, esate baterako energia eolikoa kon mapa garatzeko, edo ez dakit zer za.
Gura, aitatu ingo dugu, zeuen web horria zein da nion?
www.ehu.es gero marra, holan web horrietan erabiltzen dana, eta gero eolo.
Hor dago zeuen ikerketen inguruko.
Grekoen aizearen.
Bai, bai, bide batez. Hor dago zeuen informazioa, ez da?
Bai, hor dago, hor dago.
Eta orain behar horrekin jarretzen dozue, aurrera begira ze esperantza ze proiektu maiganean?
Ba, pentsatzen gabiz, a ber, ja... Baina momentuz horrekin dekogu urte askotarako, ez? Bai. Ez da...
Egun batetik bestera.
Ez da egun batetik bestera bukatzen hori, baina... Hor badekogu aukera hori, eta bestea da... Zabaltzea lehen aipatu dizkizudan datuak hori, kalkulatutako datuak ia Euskal Herriko klima zelakoa izango da, eta bat garren mendean. Mm-hmm. Ba, hori edatu nahi dugu beste zenbat ereduetara, ez? Orduan kalkulatu behar dugu hori ba, eredu gehiago kontutan hartuta.
Mm-hmm.
Eta azkeneko ereduen emaitzak erabilita.
Bai.
Ba, horrek ere eskatzen ditu ba, ordu asko.
Ordu asko. Pazientzia.
Bai, hori egingo dugu lehenago edo beranduago.
Bai. Hor behar izan bat ikusten duzu, ez?
Bai, nik uste baietz. Ta gainera badira modu komplejoak edo simpleak hori egiteko, ez? Ta, bueno, modu simpleak erabiliz, ba, ez du horrenbesteko ordurik eskatzen, hombre. Ordua dira, ba, ez du horrenbesteko ordurik eskatzen, ez?
Mm-hmm.
Eta gero modu simplea, ba, eta komplejoa, bueno, hori, bietara, zein daiteke.
Bai, zuk, Jon, suposatzen dut ez duzula temporetan zinezten, ez?
Ba, ez, gainera nahiko argi dago publikoki izan dut, beti,
bai.
Bueno, ez da gizen bat alditan izan dut publikoki, niko horretan ez duz zinezten.
Horein da, zozoia, horrein entzuten da, tempora gora, tempora bera.
Ba, baina, bueno, fizikaren mundu, fizikaren ikuspuntutik behintzat, jakin badakigu, ezin dugula sinistu. Eta gainera, ba, zuk egiten badozu, bueno, ba, onar dezagun erabilgarria direla, ez? Ba, duan, temporen bidez, nik hartu dezaket, ba, ez dakit, azken 50 urteko neurketak hartuko ditut, eta aplikatuko dut temporen prozesua, ikusteko ia gero benetan badabiltzan ala ez dabiltzan temporek ez.
Bai.
Eta ez dabiltzan. Kontutan izan behar da kalori oso sakona da, baina temporen kontua azken finean da aurrekuspen sistema bat. Eta edozein aurrekuspen sistemak badauka kasualitatez ondo iragartzeko almena. Edozein dauka propietate hori ez. Orduan, zuk esateko aurrekuspen sistema bat badabilela, esan behar duzuna da, ia, ze lan da bilen, edozein sistema aleatorio batekin konparatuta. Eta hor da, koska.
Hor dago, mamina. Bai. Bueno, eskerrik asko, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa proiektuak ezagutzen laguntzagaitik, meteorologiaren inguruan, geugaz Bizkaia Irratiaren sintonian jarduteagaitik, Jon, eta, bueno, suposatzen dut, zeuen barri, jasoko dugula, ez da?
Bueno, ba, zunean, ba, eskerrik asko zuri ditxagatik.
Ia, ikerketa horrek fruturik emoten daben, seguru baiet.
Ba, ia, venga, eskerrik asko, agur.